aktuelnosti. Pozdravljamo vas na početku emisije Aktuelnosti. Danas izdvajamo. Velika akcija protiv terorizma u Austriji, uhapšen Mirsad Omerović. Premijer Hrvatske Zoran Milanović neće u Srbiju zbog Šešelja, za Aktuelnosti govori istoričar Čedomir Antić. Poljoprivrednici iz Republike Srpske i Federacije poručili da neće više izlaziti na granične prelaze, već će rješenje problema tražiti u Sarajevu. Elektrotehnički fakultet u Banja Luci obilježio 52 godine postojanja. Ja sam Bojana Gligorević i bit ću sa vama do 18 časova.
Sa mnom si, a mi smo sveta dva. I zato vuku te konci sudbine. Ja nisam tu da ih kidam za tebe. Zbog tebe probat ću.
U Austriji velika akcija protiv terorizma. Među 13 uhapšenih je i Mirsad Omerović, vođa ISIL-ovih džihadista. U akciji Palmira učestvuje 500 policajaca. Zapljenjen je propagandni teroristički materijal, podaci u elektronskom formatu, novac i jedno zabranjeno oružje, objavilo je državno tužilaštvo Austrije. Austrijski ministar unutrašnjih poslova Johanna Mikl-Leitner poručila je da je riječ o velikom uspjehu i da je ova akcija sasvim jasna poruka džihadistima u Austriji: ovdje niste sigurni. U aktuelnostima razgovaramo sa ekspertom za terorizam Dževadom Galijaševićem. Gospodine Galijaševiću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, povod za naš razgovor je akcija austrijske policije protiv međunarodnog terorizma koja se sprovodi u Gracu, Lincu i Beču, a glavni osumnjičeni je iz Bosne i Hercegovine. Kako su prenijeli pojedini mediji, riječ je o Mirsadu Omeroviću, porijeklom iz Srbije. Koliko znamo, on je bio član vehabijske zajednice u Maoči. Imate li vi više informacija?
Mirsad Omerović je saradnik Nusreta Imamovića iz Maoče i to je, ja mislim, njegova najbitnija odrednica njegovog identiteta. On je samo rođen u takozvanom Sandžaku i on je već odavno prešao na područje Bosne i Hercegovine, već odavno je, dakle, saradnik raznih islamističkih grupa. Ono što je dobro u akciji koju vodi austrijska savezna policija i odjel za borbu protiv terorizma je što Austrija ima mehanizam da kontroliše i stanje u Bosni i Hercegovini i da poveže konce koji se, dakle, pletu iz Bosne i Hercegovine prema Beču. Beč nije centar islamističkog djelovanja. Beč je jedna od logističkih baza. Pravi centar je Sarajevo. Sve financijske operacije se izvode u Sarajevu. Sve banke, svi pravni subjekti, svi internet portali se kontrolišu iz Sarajeva. Sva politička, medijska i vjerska podrška dolazi iz Sarajeva. Dakle, ova akcija u Beču ima značaj toliko što će prije ili kasnije u fokus zapadnih bezbjednostnih agencija staviti Sarajevo kao stvarni centar islamističkih operacija u Europi, pa i veze sa Bliskim istokom, veze sa ratištima. Mirsad Omerović se sumnjiči da je odgovoran za slanje ovih maloljetnica, on se sumnjiči i za neke druge logističke aktivnosti za slanje u sam rat. Podsjetit ću vas da je Nusret Imamović iz Maoče osoba koju je američki State Department i njihova nacionalna bezbjednostna agencija stavili na listu top 10 terorista današnjice. Ako pogledate Interpolove potjernice iz Bosne i Hercegovine, vidjet ćete tu mnogo potjernica vezanih za razne vrste krivičnih djela, ali nećete vidjeti ni jednu Interpolovu potjernicu za bilo kojom osobom povezanom sa Al-Kaidom ili sa frontom Al-Nusra ili sa Islamskom državom Iraka i Levanta. Dakle, vidjet ćete da ni za Nusretom Imamovićem nema Interpolove potjernice, vidjet ćete da nema Interpolovih potjernica ni za jednim islamistom i teroristom.
Zašto je to tako?
Takvo djelovanje je isključivo povezano sa odlukama u Sarajevu.
Pomenuli ste već odlazak ovih djevojčica u Siriju, dakle, ime Mirsada Omerovića upravo se dovodi u vezu sa odlaskom Samre Kesinović i Sabine Selimović u Siriju. Porodice ovih djevojčica su optužile upravo Omerovića, u čiju su džamiju djevojčice odlazile neposredno prije odlaska u Siriju.
To nije Omerovićeva džamija, to je džamija iza koje stoje, dakle, Unija džemata Selefijske dave, stoji Hafiz Muhammed Porča. Omerović je imao bliske veze i sa još jednom ličnošću iz Tutina, koji također u osmom becirku, u osmom okrugu Beča ima svoj mevđid, a to je Nedžad Valkan, Ebu Muhammed. Dakle, veze Omerovića koje su vodile u dva pravca, ja bih rekao čak i sukobljena tamo u Beču, su jako značajne, što pokazuje da on nije tako beznačajna figura. Ali on nije najznačajniji, nije ni u vrhu značajnih ljudi. On je poštar. Njegovo ime jeste Ebu Tejmija, ali on je poštar. On je onaj koji samo prenosi ili informacije, ili novac, ili, dakle, na taj način posreduje između naredbodavaca i krajnjih izvršilaca. Dakle, njegovo mjesto u hijerarhiji nije tako bitno. Ali istraga, nadam se da ova istraga koju Austrijska savezna uprava za bezbjednost vodi neće završiti kao ona istraga iz 96. godine kada su istraživali Bakira Izetbegovića, Hasana Čengića, Fatiha El Hasaneina i trgovinu oružjem koju su islamisti vodili iz samog Beča. Dakle, nadam se da će ova istraga dobiti ozbiljnije konture i da će njegovi tragovi te istrage jasno dovesti na kraju do Bosne i Hercegovine, preko Maoče, ali do Sarajeva. Sve je ipak u Sarajevu.
Kažete da Omerović nije najznačajnije ime. A koje je to najznačajnije ime?
Pa ne možete se obračunati sa islamizmom u zemlji, a da ne pozovete Bakira Izetbegovića. Dakle, osobu koja direktno sa Erdoganom sarađuje na planu logističke podrške islamskoj državi. Dakle, to je osoba koja direktno odlučuje o trgovini na oružanjem i vojnom opremom. A ako pogledate zadnje tri godine, analizirate trgovinu oružjem, vidjet ćete da je u stvari oružje iz namjenske industrije Federacije BiH naoružalo islamsku državu Iraka i Levanta i Ebu Bekere El Bagdadija. Dakle, međutim, ovdje postoje mnoga značajna lica u samoj Bosni i Hercegovini. To je vrh takozvanog muslimanskog bratstva Egipta i Sirije. Dakle, Ejman Abad je s jedne strane, s druge ima Dalmistri. Tu su naravno i mnoga lica, dakle, kao što je Fatih El Hasanein, Sudanac. Tu je naravno nezaobilazan Nusret Imamović koji je već prozvan i koga su američke vlasti stavile kao progonjenu ličnost. Tu je naravno i Hafiz Muhammed Porča. Dakle, nije riječ o jednoj ličnosti. Moć islamista je raširena na nekoliko ličnosti, ali je raširena i na mnoge nevladine organizacije. Islam Hakurijet iz Turske, Insani Yardim Vakfi, pa onda tu su razne organizacije solidarnosti takozvane, tu su čak zloupotrebljene i organizacije Emaus u svrhu islamista. Tu su, dakle, pojedine banke, među njima i VBI banka, tu su i Turkish Dirajetna banka, tu su pojedini politički centri moći i vjerske elite u Sarajevu. Dakle, nema obračuna sa islamizmom dok ne promijenite ambijent u Sarajevu. A taj ambijent u Sarajevu je takav da Egipćani mogu protestovati što je Mursi uhapšen 10 puta i da ih može obezvjeđivati 3 policajca. Da Sirijici mogu protestovati protiv Asada upo Sarajeva 5 puta i da ih treba obezvjeđivati 3 policajca. A kada Srbi dođu u Dobrovoljačku da oplakaju svoje žrtve, je tada treba 500 policajaca i teško ih može zaštititi. Dakle, taj ambijent je stvorio uvjerenje da je prirodno da Bošnjaci budu islamisti, da je prirodno da učestvuju u odbrani islama, da ratuju za radikalne islamske ideologije. Taj ambijent su stvorili ljudi iz islamske zajednice i prije svega to je bio Izetbegovićevog nasljeđa. Dakle, ovo je nasljeđe, ali Izetbegovića, njegove islamske deklaracije. Ta deklaracija je utemeljila projekat islamske države mnogo prije nego što je Ebu Bekr el Bagdadi promovisao ideju svoje islamske države. Čak je ideja Izetbegovića Alije bila daleko razrađenija nego ovu koju čujemo od Bagdadija. Ali dio tog nasljeđa je i Bakir Izetbegović. On je taj, dakle, instrument te politike islamske države, politike netolerancije, politike sukobljavanja između Bošnjaka, Srba i Bošnjaka i Hrvata, pa čak i sukobljavanje Bošnjaka među samim sobom.
Evo, u ovoj akciji u Austriji je izdato 20 naloga za hapšenje. U akciji učestvuju policijske snage iz Štajerske, Beča, Gornje Austrije, da. Koruške, Salzburga, Donje Austrije. Koliko je ova akcija, koliko je to udar terorizmu?
Ovo je ozbiljna akcija. Dakle, ona dolazi iz Njemačke. Njemačka je digla u 2-3 akcije po 1000 i nešto policajaca da bi se obračunala sa Ibrahimovim Miletom, da bi se obračunala sa islamističkim organizacijama. Čak je zabranila i djelovanje Insan Hak vel Hurijet organizacije iz Turske fondacije, te humanitarne, koja se čak nalazi na listi UNESCO kao neko ko sarađuje na humanitarnom planu. Njemačka je upravo ta koja je gurala ideju da se Austrija zbog mogućnosti koje ima. Posjeću vas, Austrija je 50% operacija Altea. Austrija je neutralna zemlja, ona nije u NATO-u, ali ona bukvalno upravlja Euforom u Bosni i Hercegovini i drži pola potencijala Eufora. Gotovo sav obavještajno bezbjednostni aparat u operaciji Altea je oslonjen na Austriju. Dakle, Austrija konačno morala je poduzeti korake na uvezivanje informacija iz Bosne i Hercegovine, iz Sarajeva i ovih iz Beča. Dakle, obračun u Beču je obračun sa takozvanom bosanskom vezom. Dakle, zato je to ozbiljna akcija. Ona možda sada ne izgleda da ima daleko sežne planove, ali ja smatram da je svaki početak i novo djelovanje, u stvari novo prikupljanje informacije i širenje pogleda na stvarne izvore i protagoniste ovih terorističkih prijetnji i da će to dovesti prije ili kasnije do ozbiljnih istraga u samom Sarajevu.
Da, evo, čini se da je Austrija u posljednje vrijeme pojačala nadzor i kontrolu nad islamistima, jer se upravo iz Beča regrutuju islamski ratnici koji jeli iz Bosne i Hercegovine i sa Kosova.
Da, ali njihova politika u Bosni i Hercegovini, ako je suditi po Valentini Unić, koja je bila vrlo negativna, ona je stalno promovisala probleme tamo gdje ih nema i ona je uporno od ove terorističke prijetnje ne samo okretala glavu, nego pokrivala izmišljenim prijetnjama za secesiju, raspad države, ulogu Republike Srpske. Republika Srpska je najstabilniji dio, dakle, Balkana. Najstabilniji, pogledajte, stabilnija je od Hrvatske, koja vri u tom međuustaškom konfliktu i ideologija i sukoba, da ne možete 5 ćiriličnih tabli sačuvati. Pogledajte stanje u Srbiji, u kojoj je bukvalno poslan Šešelj da zaustavi evropski put, da kompromituje s jedne strane Srbiju, a s druge strane da unese unutrašnje nemire. Pogledajte, dakle, vi danas jedini stabilan pravni politički element imate u Republici Srpskoj, koja ubrzano stabilizira i političke strukture vlasti. Dakle, Inčko nije ništa drugo radio nego skretao problem tamo gdje problema nema. Dakle, mislim da je upravo zbog toga i američka kancelarija za borbu protiv terorizma i State Department, pa i, ja bih rekao, Ministarstvo pravde, donijelo odluku da pošalje određen fond istražitelja u Bosnu i Hercegovinu, a ne samo u Bosnu i Hercegovinu, nego i u Hrvatsku, i u Srbiju, i na Kosovo. Dakle, i da istraži stvarne razloge zbog kojih međunarodne strukture u Bosni i Hercegovini šalju lažne, netačne informacije u vlastitu bazu. Nacionalna bezbednost Amerike, nacionalna bezbednost zemalja Evropske unije je ugrožena od terorizma. Takve informacije nisu mogli dobiti od svojih diplomata trećerazrednih ili bezbednjaka na terenu. Te diplomate se uživile u neke političke koncepcije i uloge da oni formiraju vlast, da oni prave koalicije, da oni rade. Istovremeno, Amerikanci sada, ne vjerujući svom establishmentu, Nikolasu Hillu, dakle, i drugim ljudima, šalju njima kontrolu. Dakle, ja bih cijele ove operacije i ovu operaciju već upravo posmatrao u toj jednoj novoj odlučnosti koja je došla iz Sjedinjenih Američkih Država, dakle, i iz Njemačke u Europi, dakle, u novoj odlučnosti da se konačno stane u kraj tim izvorima terorističkih prijetnji i da se više ne zatvaraju oči zbog nekih pragmatičnih političkih razloga.
Gospodine Galijaševiću, hvala vam za razgovor.
Molim lijepo.
Bio je to ekspert za terorizam Dževad Galijašević. Pažnju u regionu izazvala je vijest da je u Evropskom parlamentu u Strasburu usvojena rezolucija o lideru radikala Vojislavu Šešelju, u kojoj se Haški tribunal poziva da preispita uslove njegovog puštanja na slobodu, a srpske vlasti da se ograde od njegovih izjava. Hrvatski premijer Zoran Milanović otkazao je učešće na predstojećem sastanku šefova vlada centralne istočne Europe sa Kinom, koji će biti održan u Beogradu. Milanović je, kako navodi hrvatska štampa, nezadovoljan reakcijom srpskih vlasti na povratak lidera radikala Vojislava Šešelja i u bližoj budućnosti neće se sastati sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. O svemu ovome za aktuelnosti govori istoričar iz Beograda, profesor Čedomir Antić. Razgovarao Predrag Vulin.
U Evropskom parlamentu Strasburu juče je usvojena rezolucija o lideru radikala Vojislavu Šešelju, u kojoj se Haški tribunal poziva da preispita uslove njegovog puštanja na slobodu, a srpske vlasti da se ograde od njegovih izjava. Rezolucija je praktično iznuđena na insistiranje Hrvatske, jer treba reći da je predsjednik parlamentarne grupe za Srbiju Edvard Kukan izjavio na početku rasprave da predloženi tekst rezolucije povećava tenzije u regionu i čini se da je bio u pravu, jer je danas saopšteno da je hrvatski premijer Zoran Milanović, nezadovoljan reakcijama vlasti Srbije, otkazao učešće na predstojećem sastanku šefova vlada centralne i istočne Europe sa Kinom naredne nedelje u Beogradu.
Nažalost, ono što se dogodilo u Europskom parlamentu pokazuje jasno da Savezna Republika Njemačka i Republika Hrvatska ne žele Srbiju, a ni Bosnu i Hercegovinu u sastavu Europske unije. Dakle, zbog teških problema s kojima se suočava hrvatsko društvo, zbog snažne klerikalizacije, zbog činjenice da jedna nevladina organizacija može biti jača od svih parlamentarnih stranaka zajedno, a mislim na nevladinu organizaciju koja se izborila za promenu ustava u pravcu osporavanja gej prava. Zbog takvih problema mi neprekidno treba da slušamo jednu priču koja je završena mnogo, mnogo godina pre našeg vremena i koja je završena još 90. godine. Dakle, Hrvatska može sebe smatrati žrtvom rata iz 91. godine. Ali u tom ratu koji je za Hrvatsku trajao svega godinu dana, Hrvatska je izvršila najveće etničko čišćenje u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Hrvatska je zgrešila 40% zločina nad stanovništvom koje nikada nije činilo u proteklih 30 godina više od 15% stanovništva. Znači 40% zločina u tom ratu izvršeno je nad 15% stanovništva Hrvatske i ti zločini gotovo da nisu kažnjeni. Hag ih nije kažnjavao. Srbija je predala sve svoje optuženike za ratne zločine. Oni su tamo bili većinom izloženi pravdi pobednika. Dakle, umirali su pod nerazrešenim okolnostima u Haškom tribunalu, počeli su procesi koji su obesmislili borbu protiv ratnih zločina i ratnih zločina. Vođeni su protiv nekih od njih politički proces. I sada treba da slušamo Starčevićevce, ne Ustaše, kako u Evropskom parlamentu govore da jedna vlada koja ima političke i lične razloge da se spori sa Šešeljem, kako ona treba da se ogradi za Šešelje. Uslovima u kojima je Šešelj, kome je učinjena nepravda, koji je držan kao politički zatvorenik 12 godina, koga je za najozbiljnije optužbe sudio jedan Monty Pythonovski smešni sud koji je obrukao borbu protiv ratnih zločina. I danas više ne možemo samo da govorimo o ratnim zločincima, mi moramo da govorimo o ljudima koji su se podsmejali borbi protiv ratnih zločina. O ljudima koji su trošili milijarde evra tokom proteklih godina u Hagu, a ne samo da nisu doveli do pomirenja naroda bivše Jugoslavije, ne samo da nisu doveli do pravde, nego su što više doveli do usložnjavanja situacije. Taj Šešelj se vratio u drugoj zemlji, u ozbiljnoj zemlji, dočekalo bi ga milion ljudi. Ne zbog onog što je radio, on je donao veliko zlo, ne samo Hrvatima, Bošnjacima, Albancima, on je donao zlo Srbima. Ali ono što je on radio od 2002. 2003. do danas, to je nešto što prosto mi nismo videli u Evropi proteklih 50 godina. Znači on je razneo taj sud. On ga je ponizio. Jedan marginalac, jedan ekstremista, jedan siležija je ponizio jednu međunarodnu organizaciju. To je sramota Savezne Republike Nemačke. To je sramota Sjedinjenih Američkih Država. Uzmite budi rečeno, Sjedinjenih Američkih Država ne priznaju stalni sud za ratne zločine. Čemu govorim? Prema tome, ovo što Hrvatska radi, u stvari samo treba da nas uveri u jednu činjenicu. To je, mi ne treba da uđemo u Evropsku uniju. Evropska unija, to je savez nemačkih poslušnika, nemačkih satelita, nama tamo nije mjesto.
Čisto podsjećanja radi, evo šta su tadašnji potpredsjednici vlada Srbije i Hrvatske, Aleksandar Vučić i Vesna Pusić, poručili, mislim, prije dvije godine, prilikom posjete hrvatske ministarke spoljnih poslova Beogradu, da dvije zemlje neće povući međusobne tužbe za genocid, ali su saglasne da je to pitanje prošlosti koja ne smije da opterećuje sadašnjost i budućnost. Evo, bilo je dovoljno da Šešelj izađe iz zatvora u Hagu i da sve ovo, kao što vidimo, bude dovedeno u pitanje.
Dakle, Šešelj je posle 12 godina dočekalo 6.000 ljudi. Gotovinu je posle sramotnog bežanja, posle jezive presude koja je donesena i posle sramotnog oslobađanja dočekala cijela Hrvatska. I mi ovdje nismo imali pravo čak ni da zapatimo za svojim žrtvama, za svojim poginulima. Prema tome, to je sramota. Meni je žao što Hrvatska ne može da razume da su njoj državu dali komunisti i što ne daje priliku svojim komunistima, bivšim i sadašnjim, da budu stvarno socijaldemokrati. Dakle, mi stalno moramo da slušamo to dokazivanje nekog tamo Ive Josipovića ili nekih tamo drugih levičara kako su oni dobri Hrvati. Mene to ne zanima. Taj njihov unutrašnji sukob i ta zaljubljenost u nekakvog Pavelića ili Starčevića ne treba da zanima jednu ozbiljnu demokratsku državu, bila ona Bosna i Hercegovina, bila ona Republika Srbija. Prema tome, kakav je to tužba za genocid za koju se čekalo do 99. godine? Kakav je to bol koji oni nisu osjetili 4 godine posle rata? Možda su zaboravili da je postao crveni telefon između Tuđmana i Miloševića. Možda su zaboravili kako Srbija nije reagovala u vrijeme kad je padala Srpska Krajina. Možda su zaboravili kako nisu imali odbranu uopšte na Vinkovcima i Osijeku, koji su znali da ih niko neće dirati dok su masakrirali naš narod tamo. Sram ih bilo. Prema tome, ne treba uopšte da dolaze. Treba na nivou ambasadora u svemu da razgovara. Mi ne treba pravimo novu Jugoslaviju. Izašli su iz Jugoslavije, neka zaborave standard 90. godine. Znači njima treba jedinstvena Jugoslavija samo kad njima odgovara. A kad im ne odgovara, onda im ne treba. Neka zaborave na neprevođenje dokumenata. Ozbiljna srpska država treba sada da traži prevod svakog hrvatskog dokumenta. Oni tamo su bili sposobni zaštite 10 ćiriličnih tabla. Čemu govorimo? Njima je ćirilica problem. Njima je ćirilica problem. Čemu govorimo? Trebali im je 10 godina da dođu do svesti da treba da obeleže put za Beograd. Na autoputu njima ostane put za Beograd 10 godina. Treba se zabrinu na tim. Pobedili su ratu, završili nekažnjeno etničko čišćenje. Dobili su, u tom ratu ne bi nikad pobedili bez pomoći Američkih država i Savezne Republike Nemačke. Šta više, ratu bi se rat završio značajno drugačije. Bez obzira što je Srbija vodio jedan od najgorih političara u njenoj istoriji i što je duboko bila podeljena i što nije znala šta hoće. I su mogli sa Srpskom krajinom, sa propalom državom koja nije mogla pokrije petinu svog budžeta i koja imala propalu vojsku, nisu mogli izdržati na kraju 4 godine. Bez Sjedinjenih Američkih Država i Savezne Republike Nemačke ništa ne bi nikad uradilo. Prema tome, treba budu srećni zbog toga, a svoje unutrašnje probleme rešavaju sami, a ne da ih izvoze stalno ovdje. Jer ovdje neće uspiti Vučić i Šešelj da im uzvraćaju uredama i da ulaze u njihove unutrašnje probleme. Ovdje će sastati jedna generacija koja će njih prosto zaboraviti. Mnogo je bolje da u Hrvatskoj konačno dođe autentičan predstavnik hrvatskog naroda, dakle neki ekstremni desničar, HDZ-ovac, HSP-ovac, možda treba nešto malo originalnije da nađu, ne znam, Hrvatsko revolucionarno bratstvo, šta god im se sviđa. Pa onda lepo sa njima da se razgovara na pravi način, bez tih bednih nastupa, tih potajnih došaptavanja, ja sam iz partizanske obitelji i tih besmislica evropskih sviranja klavira i tako dalje, nego da se otvoreno kaže šta je upitno.
Mogu li se, profesore Antiću, ovako krupni međudržavni problemi koji sa sobom nose i tu istorijsku hipoteku, ti odnosi opterećeni onim što je učinjeno srpskom narodu za vrijeme NDH, a kasnije njegovo brisanje iz Ustava Republike Hrvatske, riješiti odustajanjem od tužbe, zaboravom ili, što je najgore kod Srba, sve prisutnim autošovinizmom?
Mislim da je jako pogrešno bilo vezivati savremene generacije Hrvata za Drugi svjetski rat. Dakle, mi možemo da govorimo o velikim problemima s kojima se hrvatsko društvo suočava, nije ono jedino koje se tim suočava, ali nije neki Hrvat koji je rođen 49. godine krizan nešto što je neko uradio 41. godine. I posebno velika greška što Srbija nikada, a to je posljedica komunizma naravno vrlo bitna, nikada nije na pravi način stala da objasni kakvi su to zločini bili, da popiše žrtve, da ne dođemo u poziciju da 40 godina već jedno zločinačko udruženje radi na tome da se umanje naše žrtve. Broj od 700.000 žrtve Jasenovcu nije izmislila srpska propaganda, nismo mi platili razne stručnjake u inostranstvu da prave elaborate kao što je bio slučaj u slučaju nekih drugih naroda jugoslovenskih, već su to hrvatske vlasti došle do tog broja svoje vremena. Prema tome, mi moramo da kažemo istinu o genocidu iz Rusovskog rata, kao što je da kažemo istinu o zločinima iz ovih ratova. I tamo gdje je Srbima bolna i gorka, i tamo gdje je Hrvatima bolna i gorka, mi tu ne govorimo ni o Srbima ni o Hrvatima, već o zločincima. Isto tako, ti zločini su ustaški, niko ne kaže hrvatski logor Jasenovca, se stalno govori o srpskoj Srebrenici. Na tome, nek razmisle malo, šta dobijaju time? Hrvatska je sad dobila na izgled sve što želi, ali suštinski ona stala sama sa velikom mržnjom. Ta velika mržnja nije nastala ni u Beogradu, ni u Kninu. Ona je nastala u Zagrebu, ona je nastala na Kaptolu, ona je nastala u Vatikanu i ona će na kraju opteretiti onog preko koga je bila investirana, to je hrvatski narod. Ja ne vidim budućnost u ovim uslovima. Srbija niti je financirala terorističke organizacije, Srbija niti je pravila stranke od Srba iz Hrvatske. U Srbiji nema praktičnih incidenata. Kad se dogodilo da je muzičar jedan, gospodin Rundek, bio napadnut, predsjednik Republike ga je primio odmah. U Srbiji ne pravimo emisije kada dođe do tuče navijača, kao što se pravi u Hrvatskoj. Prema tome, samo treba pogledati koliko ljudi ubijeno posle rata u Hrvatskoj, Srba, koliko u Bosni i Hercegovini, koliko na Kosovu. I onda vidite da u Bosni i Hercegovini gdje je najteže bilo, tu je najmanje zločina posle rata izvršeno. Prema tome, mi smo svoje učinili i treba da gradimo svoju državu. Moramo da se određujemo prema prošlosti i tamo gdje je bolno za nas i tamo gdje nije bolno za nas. To moramo da uradimo da bi naša demokratija bila čvršća. Ako to ne uradimo, vratit će nam se Šešelj, kao političar koji ima 1.000.000, 2.000.000, 5.000.000 glasova, ali mi smo slabi i da trpimo drugu Srbiju, te autošoviniste koji su primjeli 100.000.000 dolara ovdje od raznih kriminogenih struktura iz Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije. Slabi smo da se odupremo raznim populistima kao što je Šešelj. Ne samo da nemamo snage, nego da imamo, ne treba da trošimo na probleme koje ima Hrvatska. Nama su mnogo i ove naše probleme.
Profesor Antiću, hvala vam na razgovor.
Hvala vama, sve najbolje.
Magla na mom prozoru.
ko sam. Kiša pere ulice, gdje si moja ludice, još bi nešto da ti dam. I neka noćas grmi, i nek se duša mrvi, samo da ti čujem glas. Priznajem pred svima, lutam vjekovima, tražim tebe, tražim nas. Jedina šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina što me nisi pustila, kad me nisi ljubila, jedina. I neka noća zgrmi, i nek se duša mrvi, samo da ti čujem glas. Priznajem pred svima, lutam vjekovima, tražim tebe, tražim nas. Jedina šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina što me nisi pustila, kad me nisi ljubila, jedina. Srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina što me nisi pustila, kad me nisi ljubila.
Slušate aktuelnosti. Na široj teritoriji Goražda tokom rata su počinjeni brojni zločini nad srpskim civilima, a zločinci i danas šetaju na slobodi. Godinama smo zajedno sa kolegama sa televizije upozoravali na stradanja žrtava za čijim tijelima se i danas traga. Ovih dana naše kolege Dragana Knežević i Gvozden Šarac dobili su pozive da u tužilaštvu Bosne i Hercegovine daju iskaze o autentičnosti priloga i emisija koje su davno radili sa preživjelim svjedocima. Pokojna Božana Delić, kojoj su bošnjačke vojne i paravojne jedinice ubile petoro djece, zadnji put je svjedočila pred kamerom RTRS-a davne 2005. godine u prilogu koleginice Dragane Knežević. Slučaj crkvine u kojem je ubijeno više od 10 srpskih civila tematski je obradio emisiji Pečat i kolega Gvozden Šarac. O njihovom svjedočenju opširnije u razgovoru kolege Milana Stojića.
Poštovani slušalci, gosti Radija Republike Srpske su naše kolege sa televizije Dragana Knežević i Gvozden Šarac. Rijetko govorimo o nama, o našem radu, obaveza imaju puno, ali su ovih dana bili u tužilaštvu ne kao novinari, ne kao svjedoci. Dragana, Zašto ste pozvali u tužilaštvo BiH?
U tužilaštvo Bosne i Hercegovine sam pozvana kao autor emisije U potrazi, koja je emitovana pa skoro prije 10 godina. Riječ je o emisiji koja se bavila ljudskim pravima i u toj emisiji zbog koje sam i pozvana u tužilaštvo BiH ispričali smo priču bake Božane Delić iz sela Crkvine kod Goražda. To je jedna teška priča. Baka Božana je u ratu izgubila petero djece, dva zeta, unuka, bratića, njegova dva sina. Najveći problem je bio što baka Božana nije znala za sudbinu muških članova porodice. Oni su stradali, nikad njihove posmrtne ostatke nisu našli.
To je očigledno bio jedan težak zločin, težak slučaj zločina. Ti si emisiju snimala još 2005. godine. Nažalost, tužilaštvo BiH tek sada radi ozbiljnije na tom predmetu. Baka više nije živa.
Upravo tako emisiju smo radili, čini mi se da je bio februar 2005. godine, kada smo baku Božanu našli u Čačku i snimili tu njenu zaista strašnu ispovijest. Emisija koju sam ja radila bavila se pitanjima ljudskih prava i pokušali smo da potenciramo pravo tih ljudi da nađu posmrtne ostatke i da ih dostojno sahrane. Nažalost, prošlo je 10 godina, ali svi smo svjedoci kako pravosuđe Bosne i Hercegovine radi i djeluje. Baka Božana više nije živa. Njene riječi posljednje zabilježene zabilježila je naša ekipa.
Zato si pozvana. Tako, da u stvari potvrdiš autentičnost.
Trebalo je da potvrdimo autentičnost te emisije. S jedne strane, to je neka satisfakcija našeg rada.
Kakav je tvoj osjećaj nakon takvog jednog boravka u tužilaštvu BiH, s obzirom na to da su oni faktički postavili tezu o tome da li mi pošteno radimo?
S jedne strane, dužnost je da se odazovemo pozivu tužilaštva s nadom da će kad tad istina o svemu tome što se dešavalo 92. u selu Crkvine isplivati, da će oni koji su odgovorni odgovarati. S druge strane, sam razočarana što baka Božana nije dočekala. Nije dočekala da sahrani svoju djecu. I ono što je najstrašnije u svemu tome, što i ona samo u momentu kad smo snimali njenu priču nije vjerovala da će uspjeti da se sazna istina o njenoj djeci.
Poštovani slušalci, govorimo o ratnim zločinima, o svjedočenju naših kolega, ali ne o događajima iz 1992. ili 1995. nego, nažalost, zbog toga što su brojni svjedoci umrli, sada kolege idu da daju iskaze kao svjedoci. Tu je i Gvozden. Gvozdene, kakav je tvoj osjećaj nakon svjedočenja u tužilaštvu BiH?
S jedne strane, kao što reče Dragana, to je zaista obaveza da se ode dole i da se da iskaz. Malo je to čudno da mi potvrđujemo nešto što smo radili i donekle kod mene je bila malo i nevjerica da oni traže od nas da potvrđujemo da li je autentično ono što smo mi radili, kao neka sumnja. Ajde, to sam na neki način odbacio. Riječ je o zločinu zaista koji je možda sinonim stradanja Srba u Gornjem Podrinju. Dragana je dosta toga rekla i iniciran time u dogovoru s uredništvom tada za politički magazin Peča 2008. godina, januar, februar. Odlučili smo opet da potražimo preživjele i porodice tih žrtava. Razgovarali smo sa njima, konkretno sa Stanom Delić, koja je bila tog dana odvedena iz kuće sa suprugom Novicom Delićem, sa brojnom rodbinom. Preživjela je to i na toj osnovi smo koncipirali i napravili prilog.
To je bilo 2008. godine.
Tako
je. Evo, podsjećamo slušalce još jednom da je sada 2014. godina. Možda neke mlađe kategorije tužilaca dole sada pokušavaju nešto da uradi, ali nažalost zaista moramo konstatovati.
Vidi se zaista kod njih, kod te sad trenutne ekipe, barem ovih ljudi koji su mene i Draganu saslušavali kao svjedoke, da postoji volja, želja, osjećaj tu neku profesionalnost. Da li je to sad zakašnjalo, da li će to sve biti vrijedno i validno i koliko naš posao, naš trud, naši prilozi će doprinijeti u istrazi?
Ja moram da kažem da je istraga u toku i da namjerno zbog toga ne ulazimo nijekakva imena potencijalno okrivljene i tako dalje. Moramo na neki način i vas zaštititi jer je to sad jedna specifična situacija. Ali Gvozdane, evo, konkretno na tom terenu gdje si ti radio prilog, koliko je ljudi stradalo?
10 muških glava odvedeno taj dan, stradala jedna gospođa. Da li je obješena ili se sama objesila? Govori se, barem su mi pričali i svjedoci, oni su opljačkani, trpili su fizička i psihička maltretiranja, ti koji su ostali u selu, potom su odvedeni na jedno drugo mjesto u Goražde, jedan sabirni centar, sabirni logor. Dakle, ja prepričam sve što mi oni govore i nemam taj problem da kažem da će to možda štetiti istrazi i tako dalje. Ja hoću da kažem kad sam razgovarao sa Stanom Delić. Skoro mjesec dana je trajala neka priprema preko njene čerke, preko nekih drugih ljudi, da dođemo, da ona da nama tu izjavu. Da li ženi preko glave davanih izjava, podsjećanja na taj događaj, očigledno jeste. Kad smo došli kod nje u kuću, sjećam se dobro da je popila lijek za smirenje, da bi bila spremna da nam da izjavu. I svake riječi, i svega onoga što je govorilo, vidjela se da ona preživljava taj događaj, te trenutke i odvođenje i premlaćivanje i sljeđivanja i svega onoga što je vidjela. Vidjela se da je to jedna strašna muka. I meni je to lično i kao čovjeka dojmilo. Toga se sjećam zaista dobro, kao novinar, i to sam na kraju krajeva rekao u tužilaštvu.
Evo, za sada nećemo ulaziti u neke preciznije detalje da ne bismo naškodili istragu, ali moram da vas pitam, kakav je vaš zaista osjećaj jedno i drugo nakon tog svjedočenja? Dragana, čini mi se da je to na tebe ostavilo prilično traga.
Ostavilo je traga u smislu da sam se podsjetila tog perioda kad sam i radila tu priču, kao što kolega Gvozden kaže, to su priče nakon kojih ni kao čovjek ne možete ostati ravnodušan. Rekla sam već s jedne strane, nada da će kad tad ta priča dobiti neki svoj i sudski epilog, s druge strane nemoć zbog tih 10 godina koje je prošlo negdje, da niko ništa nije radio, da baka Božana, već sam rekla, posljednji iskaz dala pred našim kamerama, tada je imala 93 godine. I taj utisak se ne zaboravila.
Gozdane?
Dobro, moramo biti svjesni da i mi kao novinari radeći ovaj posao u jednom trenutku ćemo doći u ovakve i slične situacije. Ja lično sam već dolazio u neke slične situacije da sam bio i dovođen i saslušavan od strane inspektora SIPE i donekle to tumačim kao dio posla. Sada kao čovjek nadam se da ću doprinijeti da istraga rezultuje optužnicom i da krivci za jedan strašan zločin zaista budu kažnjeni. Kao novinar, opet kažem, vjerovatno ću i u budućem bit ćemo mi u takvoj situaciji, ali ima tog razočarenja što kaže Dragana, toliko je godina prošlo i od naših urađenih priča i od tog događaja i sad tek mi idemo dolje u tužilaštvo, a naše svakodnevne obaveze, stićemo mi to sve da uradimo.
Dakle, od definicije pravda je spora, ali dostižna, za sada je samo spora, nadajmo se da će biti i taj drugi dio. Gosti Radija Republike Srpske bile su naše kolege s televizije, Gvozden Šarac, Dragana Knežević. Mi vam se zahvaljujemo, a što se tiče sudskih procesa, kažu, ako nisi na sudu bar jedno, 3-4 puta završio, nisi novinar. Hvala vam.
Milane, hvala tebi i pozdrav slušalcima radija.
Hvala.
Na graničnom prelazu Oraš je danas od 12 do 14 časova okupilo se više od 200 poljoprivrednika koji su blokirali carinski terminal, a zbog zabrane policije nisu blokirali sam granični prelaz. Ponovili su svoje zahtjeve za zatvaranje 3 granična prelaza za uvoz poljoprivrednih proizvoda Izačić, Orašje i Gorica, uvođenje plavog dizela, zaštitne cijene pri uvozu mlijeka, mliječnih proizvoda i proizvoda od mesa, povrća i proizvoda od povrća i da se omogući izvoz domaćih proizvoda na tržište zemalja Evropske unije, Turske i Rusije. Poljoprivrednici su poručili da neće više izlaziti na granične prelaze, nego će rješenje problema tražiti u Sarajevu. Sa predsjednikom Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske, Vladimirom Usorcem, razgovarao je Nenad Stupar.
Danas se u Orašju okupilo više stotina poljoprivrednika okupljenih u udruženjima mljekara, uzgajivača svinja, peradara, povrtara, voćara iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Usorac, koji su vaši zahtjevi i da li će uroditi plodom blokiranje carinskih terminala?
Pa mi smo ostali kod svojih zahtjeva. Ono što je ministarsko vijeće i upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje već riješilo, donijelo, tu tražimo da se konkretno riješi pitanje datuma dokad će biti riješeno i odgovorne osobe. Ostaje problem koji nije riješen, a to je privremeno zatvaranje 3 granica prelaze koji ne ispunjavaju uslove za carinjenje roba animalnog porijekla. i mi tražimo da se oni zatvore za robe animalnog porijekla, ali ostaje problem dva carinska terminala, to su Gradiška i Bijača, koji također ne ispunjavaju uslova, ali su registrovani prema Evropskoj uniji i da njima treba odmah da se poradi, da ti granični prelazi dovedu se pod hitno ured, a da ne bi zatvorili sve terminale. Prema tome, ako bi bilo pošteno, onda bi ih trebalo zatvoriti sve, ali evo, mi tražimo da se Gradiška Bijača dovede ured, a ovi da se zatvore i da se dovede ured, da se dovede ured da ponovo budu otvoreni. Pošto se već iscrpljujemo 18. dan danas je protesta, povlačimo sve ljude sa terminala i dali smo vlastima 10 dana da ovo sve ispregovaramo. Ako ne ispregovaramo, dolazimo na Marin dvor, dolazimo pred institucije BiH, sada ćemo blokirati institucije BiH, sada će morati oni da zasjedaju po terminalima da bi donijeli neke odluke, da bi im dozvolili ponovo da se vrate u institucije BiH. Nećemo nikoga zarobiti unutra, ali kad budemo blokirali institucije, više niko neće moći ući unutra. Jer svejedno od njih nema nikakve koristi. Bili ili ne bili u institucijama, ne rešavaju probleme građana, oni rešavaju probleme Evropske unije. I Evropska unija ima najbolje predstavnike u našim vlastima, u vlastima u Sarajevu. Oni najbolje zastupaju Evropsku uniju, bolje i od same Evropske unije.
Da li mislite da ćete tako doći do dogovora i rješenja vaših problema i šta vam preostaje u slučaju da uskoro ne dođe do dogovora ili pomaka nekog?
Pa ja sam već rekao, mi dolazimo u Sarajevo i nećemo nikoga da zarobimo, ali ako dođemo u Sarajevo, a naši problemi nisu riješeni, onda ćemo blokirati institucije BiH, više niko neće moći ući u institucije BiH, onda to nastaje politički problem, onda možemo, nećemo više pregovarati sa institucijama BiH, nego sa političkim strankama, onda ćemo razgovarati o novoj uspostavi vlasti, onda će to da prijeđe u politiku, onda to nije dobro, ali mi nudimo da se napravi rješenje, ako ne bude išlo, mislim da imamo snage, mislim da imamo volje, mislim da imamo podršku građana Bosne i Hercegovine i da će doći i drugi građani koji su ostali bez posla, koji su obespravljeni u ovoj državi i da ćemo onda svi zajedno sjesti i napraviti državu po mjeri naroda, a ne po mjeri stranaka i političara.
Gospodine Usorac, hvala vam na razgovoru.
Molim.
Poštovani slušaoci, bio je ovo predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, Vladimir Usorac.
Elektrotehnički fakultet u Banja Luci danas je obilježio 52 godine postojanja. Tim povodom održana je svečana akademija na kojoj su uručena priznanja najuspješnijim studentima, a proglašen je i najbolji student svih generacija ovog fakulteta Filip Savić. Opširnije Mirjana Grabež.
Filip Savić završio je elektrotehnički fakultet za manje od 4 godine s prosjekom ocjena 10 i najbolji student među 2300 studenata koji su do danas završili ovaj fakultet. Trenutno se nalazi u Norveškoj na master studijima, a nagradu u njegovo ime primio je njegov otac Simo Savić.
Pa ja nisam znao da će biti proglašen za najboljeg studenta. Stvarno presretan sam, drago mi je što je to tako se desilo.
Priznanje za najboljeg studenta treće godine na odsjeku elektronika i telekomunikacije sa prosjekom ocjena 8,8 uručeno je Milici Lekić.
Pa ja sam veoma ponosna što sam student ovog fakulteta i zato što sam nagrađena kao jedan od najboljih studenata i veoma mi je drago zbog toga.
Kada je riječ o kvalitetu nastave, Banjalučki elektrotehnički fakultet ima uslove da obrazuje studente po najvišim evropskim standardima, istakao je dekan Branko Dokić. On je dodao da je prošle i ove godine za opremanje laboratorija uloženo oko 3,5 miliona maraka.
Ono što je također vrlo važno istaći jeste da od marta na elektrotehničkom fakultetu radi jedan institut koji se zove RTRK, računarska tehnika računarske komunikacije, koji smo osnovali zajedno sa odgovarajućim institutom u Novom Sadu, koji već sad zapošljava 20 inženjera i u ovom trenutku u tom institutu se radi elektronika koja će biti ugrađivana od 2018. godine u vozila jednog od najpoznatijih svjetskih proizvođača putničkih automobila u svijetu. Plan tog instituta jeste da do kraja 2018. godine zapošljava između 150 i 200 inženjera. Isto sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da smo ovu školsku godinu počeli sa novo licenciranim studijskim programima, na sve ti studijska programa koja postoje na fakultetu, u kome smo unijeli najsavremenije discipline koje se mogu izučavati u okviru prvog ciklusa studija, i otpočeli smo ove godine promjenu nastavnih planova i programa za drugi ciklus studija koji će biti spreman za sljedeću školsku godinu.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija kaže da ministarstvo posebno podržava fakultete koji doprinose razvoju privrede, među kojima se naročito ističe elektrotehnički fakultet u Banja Luci.
I koji u skladu sa svojim prostornim i nastavnim kapacitetima mogu i povećati kvote za upis studenata na prvi i na drugi ciklus studija. Organizacija trećeg ciklusa studija na ovom fakultetu je novi kvalitet i novi sistem vrijednosti koji treba da zaživi i na svim drugim fakultetima, jer na doktorskom studiju, ovdje na elektrotehničkom fakultetu, imamo jaku vezu sa naučno-istraživačkim radom.
Banjalučki elektrotehnički fakultet, osnovan 1962. godine, već decenijama slovi za jednu od najprestižnijih visokoškolskih ustanova u BiH i regionu, pored tehnološkog, najstarije fakultet u Banja Luci.
Slušali ste aktuelnosti, tonska realizacija Ognjen Jutanović, muzika Marko Cvić, ja sam Bojana Gligorević, do slušanja.